Današnje proučavanje nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta u poslanici Rimljanima, u 5. poglavlju od 2. stiha, i govorimo o pristupu. Čim smo posredstvom, verom, došli do ove blagodati u kojoj stojimo i hvalimo se nadom na slavu Božju. Vukov prevod ovako kaže: kroz kojega i pristup nađosmo verom u ovu blagodat u kojoj stojimo i hvalimo se nadanjem slave Božje. Pristup znači da Bogu možemo pristupiti u molitvi. Divno je imati nekoga kome možemo otići i govoriti o sebi, svojim problemima, prijateljima i voljenim osobama. Danas kao Božja deca imamo pristup nebeskom Ocu koji nas sluša kada ga molimo i odgovara na naše molitve. Ovo ne znači da na njih odgovara onako kako bi ti želeo, ali te uvek čuje i neka baš tim što kaže ne, pokazuje da je dobar nebeski Otac. On će odgovoriti u skladu sa svojom, a ne sa tvojom voljom. Primetit ćeš da verom imamo pristup u blagodat u kojoj stojimo. Treća dobrobit je nada. I hvalimo se nadom na slavu Božiju. Ovo je treća dobrobit. Nada koja se ovde spominje jeste nada koju daje Sveto pismo. Mladom propovedniku Titu Pavle je ovako rekao: očekujući blaženu nadu i slavan dolazak velikoga Boga i spasitelja našega, Isusa Hrista. Ovo je poslanica Titu, 2. poglavlje, 13. stih Svetog pisma Novog Zaveta. Mislim da očekivanje velike nevolje nije nešto čemu bismo se nadali. Ja joj se sigurno ne radujem, jer je to više za zastrašivanje nego za nadanje. Očekivanje Gospoda da dođe i da sa ovog sveta podigne svoju crkvu, to je slavna nada i ona će se desiti kada se Hristos pojavi. Božje dete ima takvu nadu. To znači da ima budućnost. Ima nešto što očekuje. Ti i ja živimo u vremenu kada čovek ima svu udobnost u životu, u društvu izobilja, ali je zanimljivo to što nema budućnosti. James Reston, jedan od urednika i novinara New York Timesa, je pre nekoliko godina dao izjavu da u Vašingtonu vlada osećanje da su se problemi tako nagomilali i uvećali da je čovek apsolutno nesposoban da reši probleme ovoga sveta. Znaš, Božja reč se slaže sa tim. Mislim da je to bila jedinstvena prilika kada su se ove dnevne novine, New York Times i Biblija, složili. Tako mračna gledišta nam se daju. Muzički sastav može da svira. Ti možeš da mašeš zastavom koliko god hoćeš, ali bi ti bolje bilo da se suočiš sa činjenicom. U političkom telu je rak. Jedna od poslednjih izjava koju je pre svoje smrti dao poznati pisac Bernard Shaw jeste da je otkrio da ateizam nije rešio probleme u svetu. Zatim je izneo ovaj izvanredan komentar: gledate ateistu koji je izgubio svoju veru. Kada ateista izgubi veru, onda nema ničega na svetu za šta se može uhvatiti. Današnji svet traži nadu i budućnost. Ovim se objašnjava uznemirenost koja vlada svetom. Mislim da to objašnjava mnoga kretanja u našem vremenu. Verujem da je to mnoge ljude navelo da se odaju alkoholu, drogama i drugim, pod navodnicama, slepim ulicama. Zašto? Izgubili su nadu u budućnost. Božje dete ima nadu, blaženu nadu. Ono takođe zna da sve ide na dobro onima koji Boga vole. Vidi stih 28. osmog poglavlja poslanice Rimljanima. Zna da ga ništa ne može odvojiti od Božije ljubavi. Ovo je 39. stih iste osmog poglavlja poslanice Rimljanima. Kako je divna ta nada, blagoslovena nada crkve. Četvrto, pobeda u nevoljama. I ne samo to, nego se hvalimo i nevoljama, znajući da nevolja gradi strpljivost, strpljivost pak prekaljenost, a prekaljenost nadu. Drugim rečima, u nevoljama imamo radost, znajući da ta nevolja dovodi do strpljenja, strpljenje se ne stvara automatski, a strpljenje da stvara iskustvo, odnosno prekaljenost, i iskustvo stvara nadu. Vrlo je zanimljivo vidjeti ove tri reči koje su povezane sa nevoljom. To su radost, nada i strpljenje. Bog to treba da usadi u nas, iako je to plod Duha Svetoga. Drugim rečima, da bi u životu jednog vernika došlo do najboljega, potrebne su nevolje. Jedini način na koji Bog dobija plod iz života jednog vernika jeste potkresivanjem grana. Svet to radi drugačije. Ako se kao nevernik nalaziš u finoj, prijatnoj situaciji, i ako nemaš nikakve nevolje, onda ti je lepo. Možeš biti strpljiv i stalno imaš malo nade. Ali tako se ne dešava sa Božijim detetom. U stvari, u našem životu nevolja proizvodi plodove. Peta dobrobit. Božija ljubav. I nada ne sramoti, jer se Božija ljubav već izlila u naša srca Duhom Svetim, koji nam je dat. Božja ljubav se izlila u naša srca. Ovde nije reč o našoj ljubavi prema Bogu, nego o Božjoj ljubavi prema nama. Ova ljubav je postala stvarna kroz Duha Svetoga koji nam je dat. Šesta dobrobit. Sveti Duh. Ovo je prvi put da se u poslanici Rimljanima spominje služba Svetoga Duha. Samo na ovom mestu se Duh Sveti spominje u vezi sa sadašnjim dobrobitima. Do službe Svetoga Duha nećemo stići sve dok ne dođemo u osmo poglavlje, gde se Duh Sveti spominje više od 20 puta. Ovde jednostavno piše da je Sveti Duh dat svakom verniku, ne samo nekim vernicima, već svima. Čak je i Korinćanima apostol Pavle pisao sledeće. Ili, zar ne znate da je vaše telo hram Duha Svetoga koji je u vama, koga imate od Boga, te ne pripadate samo sebi? Ovo je prva poslanica Korinćanima, 6. poglavlje, 19. stih. Korintski vernici su zaista bili telesni. U stvari, apostol Pavle ih naziva bebama u Hristu. Ipak je Duh Sveti prebivao u njima. To je divno. Srećan sam što kad dođem Hristu, dobijam sve što Bog u spasenju nudi. Duh Sveti čini stvarnom Božiju ljubav u srcu vernika, ljubav prema nama. Danas treba da budemo svesni činjenice da nas Bog voli. Ljudima je tako potrebno da u svom životu budu sigurni u to. Samo Duh Sveti Božiju ljubav može da učini stvarnom. Pogledaj sada kako apostol Pavle opisuje Božiju ljubav. Jer je Hristos, dok smo mi još bili slabi, u određeno vreme umro za bezbožnike. Hristos je umro za bezbožnike, ne za dobre momke i devojke, nego za bezbožne grešnike, za one koji su bili njegovi neprijatelji, koji su ga mrzeli, za koje je ovako rekao kada su ga razapinjali: Oče, oprosti im, jer ne znaju šta čine. Ovo je evanđelje po Luki, 23. poglavlje, 34. stih. Prijatelju, ti i ja smo bili ubrojani u te bezbožnike. Pre nekoliko godina razgovarao sam sa jednim mladićem koji je nosio kapu, čudni kaput, pantalone i cipele, na kojima je pisalo ljubav. Pitao sam ga zašto. Rekao je: zato, čoveče, Bog je ljubav. Složio sam se sa tim. A zatim je rekao: Bog me je spasao svojom ljubavlju. A ja sam odgovorio: ne slažem se. Bog ne spasava svojom ljubavlju. Ovo će možda iznenaditi mnoge ljude danas. Ali u stvari, prijatelju, Bog nas ne spasava ljubavlju. Bog je više nego ljubav. On je svet i pravedan. Bog ne može da otvori sporedna vrata neba i pod velom tame da pusti da se grešnici ušunjaju. Ne može da podigne kapije neba i pusti grešnike da uđu. Ako bi to učinio, ne bi bio bolji od nepoštenog sudije koji pušta da kriminalci odu. Bog nešto treba da učini za krivicu grešnika. Vidiš, mora doći sud. Međutim, Bog nas voli. Uprkos tome ko si ili šta si uradio, Bog te voli. Nije dobro reći deci: ako nisi dobar i ako budeš nevaljao, Bog te više neće voleti. Zanimljivo je da će ga Bog voleti uprkos tome šta radi. A Bog voli i tebe. Ne možeš sprečiti Boga da te voli. Možeš dospeti u situaciju da ne doživljavaš Božju ljubav. Naprimjer, ne možeš sprečiti sunce da sija, ali se možeš skloniti sa sunčeve svetlosti. Možeš otvoriti kišobran greha, kišobran ravnodušnosti, odlaženje izvan Božije volje, a to će sve sprečiti da te njegova ljubav obasjava. Iako ti sve ovo neće dozvoliti da imaš iskustvo i doživljaj Božje ljubavi, on te i dalje voli. Razgovarao sam sa onim mladićem koji je na odeći imao ispisanu reč ljubav. Tražio sam da mi pokaže biblijski stih koji kaže da nas Bog spasava ljubavlju. Nije znao ni jedan, naravno. Rekao sam mu: Božja reč kaže: jer ste posredstvom vere blagodaću spaseni, i to nije od vas, Božji je dar. Ovo je rečeno u poslanici Efescima, u drugom poglavlju, u 8. stihu. Bog nas spasava svojom blagodaću, a ne ljubavlju. Jer Bog je tako voleo svet, da je spasao svet. O ne, nije mogao. Sveti Bog je morao da ostane veran svome karakteru. Ali je zato uradio ovo. Jer Bog je tako zavoleo svet, da je svog jedinorodnog sina dao, da svaki ko veruje u njega ne propadne, nego da ima večni život. Ovo je evanđelje po Jovanu, 3. poglavlje, 16. stih. Bog ti je svoju ljubav pokazao kroz to što je dao svog sina da umre za tebe. Platio je kaznu za tvoj greh. Naš sveti Bog sada može da te spase ako mu dođeš putem koji je on pripremio. morat ćeš tim putem. Danas vlada pogrešna ideja da mu možeš doći na svoj način. Znaš, ovo nije tvoj svemir, njegov je. Ti i ja ne postavljamo pravila. On postavlja pravila. A on kaže da mu niko ne može doći osim kroz Hrista. Vidi ovome 6. stih 14. poglavlja Evanđelja po Jovanu. Pogledaj kako nastavlja. Jedva će ko umreti za pravednika. Za dobroga možda bi se ko i usudio da umre. Znaš li ikoga ko bi umro za tebe? Možeš li na prste izbrojati one koji bi bili spremni da umru za tebe? Možeš li na prste izbrojati one koji te toliko vole da bi umrli za tebe? Možda bi ti bio dovoljan jedan prst, jer te je Bog dovoljno voleo da je poslao svoga sina da umre za tebe. Da je potrebno, on bi opet došao da umre za tebe, ako bi to bilo potrebno da imaš spasenje. On te toliko voli. Ali Bog pokazuje svoju ljubav prema nama time što je Hristos umro za nas kad smo još bili grešnici. On je umro za tebe i mene. Tako je Bog pokazao svoju ljubav. Ali Bog nas ne spasava ljubavlju. Spasava nas blagodaću. Jer je naša krivica za greh uklonjena Hristovom smrću. Tako on danas može da raširi svoje ruke i da te spase. 7. dobrobit. Izbavljenje od gneva. Stoga ćemo mnogo pre mi, opravdani sada njegovom krvlju, njegovim posredstvom, biti spaseni od gneva. Gnev koji se ovde spominje je ono o čemu je prorok govorio. Taj je dan kada će biti gnev, dan kada će biti tuga i muk, dan kada će biti pustošenje i zatiranje, dan kada će biti mrak i tama, dan kada će biti oblak i magla. Ovo je zapisano u knjizi proroka Sofonija u 1. poglavlju u 15. stihu. Koji je to dan velikog gneva? To je ono što je Gospod Isus nazvao velikom nevoljom. Apostol Pavle kaže vernicima da će biti spaseni od gneva. Spaseni smo od kazne za greh. On nas neprekidno spasava od sile greha. Ali on će nas u budućnosti spasiti i od prisustva greha. To znači da će svaki vernik otići sa ove zemlje kada crkva bude vazneta. Izbeći ćemo onaj dan gneva, ne zato što smo vredni, već zato što smo spaseni Božijom blagodaću. Blagodaću smo spaseni, živimo blagodaću Božijom, a onda za milijardu godina od danas i dalje ćemo blagodaću Božijom biti u nebu. Kroz Hrista smo spaseni od gneva. Ako smo dakle mi, kao njegovi neprijatelji, izmireni sa Bogom smrću njegovoga sina, onda ćemo još pre biti spaseni njegovim životom, pošto smo izmireni. Vidiš, on je umro ovde na zemlji da nas spase. On živi tamo gore da nas održi u spasenju. 8. blagodat. I ne samo to, nego se i hvalimo Bogom kroz Gospoda svoga Isusa Hrista, čijim smo posredstvom sada primili pomirenje. Drugi prevodi ovaj stih prevode ovako: nego se radujemo u Gospodu. Radujmo se u Gospodu. Mislim da je ovo jedna od najlepših izjava u Svetom pismu. To znači da upravo sada, gde god da se nalaziš, kakvi god da su ti problemi, ti možeš da se raduješ u Gospodu. Samo pomisli na to. Možeš se radovati zbog toga što On živi, zbog toga ko je On. Možeš se radovati jer ti je obezbedio spasenje i jer je voljan da spase nas grešnike i da nas jednoga dana uvede u svoje prisustvo. On je napravio plan spasenja jer nas voli. Zar ovo nije dovoljno da se raduješ? Dete Božije treba da ima radost u svome srcu. Ne treba da se šeta okolo sa osmehom na licu, ali radost u srcu svakako treba da ima. Sviđa mi se pesma Hajde, samo da slavimo Gospoda. Ovde je dakle navedeno osam divnih dobrobiti koje imamo od spasenja. Hajde, samo da slavimo Gospoda. Nastavit će se.